Ви на хвилях Радіо Свобода. Далей у передачі «Тройний удар» обмірковуємо. Чому подадзеныя дзве заявкі на адну акцыю пратэсту 14 сакавіка? Ці ёсць палітычны падтэкст у прысудзе актору Купалаўскага тэатру Артёму Бародзічу. Што кажа пра грамадскія настроі ў ЗША фактычная перамога Дональда Трампа і Хілары Клінтон у барацьбе за права прадстаўляць свае партыі на прэзідэнцкіх выбарах? Пазней праз паўгадзіны у новай Атлантыдзе Вячаслава Ракіцкага гутарка з доктарам філалагічных навук Тацянай Валодзінай пра ката ў народных уяўленнях беларусаў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якого прысуду актору Купалаўскага тэатру Артёму Бародзічу вы чакалі? Ці ёсць прысудзе палітычная подбіўка? Што азначае канфлікт паміж Анатолем Шумчанкам і Анатолем Лябецькам на конт акцыі пратэсту 14 сакавіка? Дональд Трамп і Хіларі Клінтон перамагаюць намінацыі ад сваіх партыяў. Што гэта кажа пра настроі выбарнікаў ЗША? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Алег Груздзіловіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне – вашае, Алег. Якога прысуду актору Купалаўскага тэатру Артёму Бародзічу вы чакалі, ці ёсць прысудзе палітычная подбіўка?
Ну, про сябе скажу так, што тэрміну 5 год прадказаў дакладна, але гэта ў Беларусі не складана. Прынцып тэрмін прокурора мінус 1 год дзейнічае амаль безмоўна, безадмоўна ў паказальных працэсах не першы раз. Але сам шчыра ўсё ж спадзяваўся на меншы тэрмін, бо, па-першае, ў судзе не былі прадстаўлены ніякія доказы менавіта распаўсюду наркотыкаў, за што пакаралі Артёма Бародзіча. Па-другое, вялікая маральная падтрымка яму была паказаная з боку актораў тэатру, і так, той факт таксама спрацаваў, што ў актора будзе нараджацца дзіця, неяк стварылася атмасфера такіх спадзяванняў, што нешта адбудзецца і ўлада гэта ўлічыць. І вось такая была інтрыга падчас усяго працэсу, і сёння яна захоўвалася, але цяпер усё, ілюзіяў няма, і замест аплодысментаў правасуддзю глухое такое маўчанне судовай залі. Чаму менавіта гэтак атрымалася? Амаль напоўніцу пакаралі актора, такого прадстаўніка багемы, да якой улада за ўвесь час прыслухоўваецца, нават залежыць ад яе. Я бачу адказ тут у складанай вот сённяшняй палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Дагэтуль у беларускай улады было два такіх жалезабетонных козыры. Гэта у барацьбе за электарат, гэта барацьба з карупцыяй і барацьба за здаровы лад жыцця, ну, супраць тых жа наркотыкаў. Але вось барацьбой з карупцыяй якраз у студзені, калі адбыўся арышт Бародзіча, таксама адбыўся пшык. Аднаго за другім гучных карупцыянераў сталі вызваляць, бо нібыта няма каму падтрымліваць адстаючыя гаспадаркі. Мне ж бачыцца, што гэта проста спроба забяспечыць падтрымку новай наменклатуры з боку ўлады. Ну, у любым выпадку народ вельмі адмоўна на гэта рэагаваў, і таму засталася вось адна ніша, гэта барацьба з карупцыяй. Дарэчы, адносна ад Купалаўскага тэатру, магчыма, гэта яшчэ і адказ дзяржавы на трывалую палітычную фронду трупы гэтага тэатру. Маляў, вось ведаеце сваё месца, вось чаго вы вартыя. Магчыма, я не выключаю, што гады праз два актора Бародзіча і вызваляць з калёні, але для гэтага прыйдзецца шмат пабегаць па калідорах, магчыма, нават какую-нибудь падстаноўку мы ўбачым на сцэне, некай новай малай зямлі на сучасны лад, магчыма, за яго будуць далі змагацца. Ну, вось такі урок улада прадставіла, дала ўсей багеме. Ведайце сваё месца.
Ну, ведайце, на мяне таксама зрабіла ўражанне такі цяжкі, такі жорсткі прысуд. І вот в адным з вашых рэпартажаў, Алег, я прачытаў, што ну, там былі па меншай мере размовы, што, можа, вось спадар Бародзіч, калі ў Маскве быў, так бы мовіць, навучыўся, уцягнулі яго ў гэтае. Ну, і сапраўды, з таго, што мы ведаем пра норавы багемы, ну, это выглядае дзіка, што называецца ўдвая, утрая. Вот мы зараз бачылі, так бы мовіць, уручэнне Оскара. Так вот, калі ў Галівудзе браць там за пакетик марихуаны, то гэта треба сажать весь Беверли-Хиллз от початку до конца. Потому что это настолько, так бы мовить, распавсюдженное в этих колах. Ну, это кепско, зрозумело, але, как бы, такие латы в этом сенсе, ну, я кажу, то, что отбылось в Беларуси, оно выглядит абсолютно, абсолютно диким. И так само диким, и вот мне одразу, ведаете, пригадались эти процессы по площади. Некалькі месяцаў следства. Як казаў тады тагачасны міністр ўнутраных справаў, 300 фотакамер, 300 відэакамер было, тысячы вачэй. І вот працэс, і на ім фігуруюць некая купка амапаўцаў, якія як бадзягі пасуцца з аднаго працэса на другі і кажуць, ну да, вот нас білі, нас там ганялі. Хто? Вот этот X тебя Y біў? Не, а я не памятаю. То есть хто каго канкрэтна біў, ніякіх доказаў тады не было. Так і тут. Ну, знайшлі пакетікі, яны расфасаваныя, відаць, ён мог каму-то распаўсюджаць.
Удакладняю, в пакетіках нічого не было, пустыя пакетікі былі. Нават не было следов наркотиков.
Ну вот я кажу, это абсолютно так. Вы, Олег, напевно, вот важное слово такое сказали, богема. Может быть, там и не было такого, ведаете, великого разлика, умовляв, что вот мы зладим боротьбу с наркотиками, и тут, ну, как бы народ подтримает уладу в этой боротьбе, бо, ну, в даденном выпадку, как бы, вот то, что вельми слабо эта тема расповсюду, народ-то что обурая? Не то, что кто-то там колется, и кто-то нюхает, что детей разбешивают, что людей разбешивают, фактически забивают. Але в этом-то процессе это самое слабое место, этого нема. Зразумело, коли бы, мовно кажучи, этот самый актор там раздавал это наркотики детям, вот тут бы народ, да, тут бы народ как бы подтримал. А так, ну, за что, чому? Але вот я думаю, что вот, ведаете, вот этот момент ставления до богемы, ага, ребята, мы тут, так сказать, у поля, что называется, працуем, а вы там сидите в теплых театрах, Александр Егорович вам пляскает в ладки. А ты баланду поешь 5 годов, тогда поймешь, где житё и где правда в ёй, и кто в ёй прав. Вот у меня чомусь-то сдается, что вот этот механизм такой простой, что называется классовой ненависти, вот он спрацевал. И то, что приходили все там знакомитые актеры, режиссеры, сидели в суде, просили, а попросите, попросите у нас. Мне здаецца, што вот это вельмі важны механізм.
Так, я пагаджуся пра тое, што вы ўжо сказалі, што абставіны гэтага суду выклікаюць непаразуменне, фактычна ані сведкі, ані нейкія факты не даказвалі, што Бародзіч распаўсюджваў марыхуану. Ёсць толькі доказы ўжывання, але ну, ўжыванне ўсё-такі не з'яўляецца крымінальным парушэннем, і хаця гэта вельмі тонкая межа, але вот чыста фармальна ўжыванне без валодання, без перадачы, паўтаруся, не з'яўляецца ў Беларусі ніякім парушэннем. Але мне здаецца, што вот што вы ўжо азначалі, у праваахоўных органаў свая логіка, ім галоўнае даказаць сваю правату, даказаць вінаватасць абвінавачанага і пасадзіць як намага большы тэрмін. У гэтым яны бачаць менавіта поспех сваёй працы, у гэтым і трапляюць яны свае ўнутры сваіх ведомстваў справаздачы, і кожны следчы, кожны суддзя менавіта ў гэтым бачыць сваю задачу. Мы ведаем такую лічбу, якая даволі гучна в свой час прогучала в социальных сетках, там шли дискуссии, насколько она справедлива, и больше заходилось, что все-таки эта лишь бы оправдает, отповедая реальности, что оправдальные присуды в Беларуси складают только 0,2%. У той или иной ступени завсёды присуд признает виноватым обвинаваченного. Так что вот такая белорусская система, и теперешний суд вельми добро в ее трапляет, тем больше, правды, коли обвинаваченный не некий социально деградированный наркоман, тады гэты суд прайшоў бы спакойна, іх десяткі кожны месяц, а актор, то гарантаваная вялікая публічная ўвага да гэтай справы, што безумоўна таксама падабалася следчым органам. І тое, што журналісты, скажам, той жа Олег Рудзіловіч, іншыя звярталі ўвагі на нейкія вось нестыкоўкі, недарэчнасці, то зразумела, што такія рэпартажы мала хто будзе ўчытвацца, мала хто будзе чытаць менавіта ў незалежнай прэсе, а большасць успрыме так, пра што и Олег і Юры казалі, менавіта як тое, што вот пасадзілі прадстаўніка багемы, які вось дазваляе сябе такое жыццё. І то, што называецца, ну, шырокім масам, скажам, электарату, гэта можа спадабацца. А я хачу таксама некалькі слоў сказаць вогулі на філасофскім узроўні пра гэтую праблему барацьба з наркотыкамі, бо гэта тая справа, над якой зараз просто думае весь свет, як яе вырашаць. І США, на думку многіх, менавіта барацьба з наркотыкамі гэта з'яўляецца самай ганебнай часткай сістэмы амерыканскага правасуддзя, у тым сэнсе, колькі за гэта саджаюць і колькі людзей сядзіць менавіта па такіх абвінавачваннях, як перадача, як захоўванне, калі ламаюцца лёсы менавіта ад таго, што чалавек літаральна там пакурыў і перадаў другому марыхуану і гэтак далей. Таму ўсё больш штатаў США прымаюць законы аб легалізацыі марыхуаны, самы вядомы гэта Каліфорнія. Вогуле я паглядзеў на сённяшні момант 10 краінаў ёсць, дзе легалізавана марыхуана. К нам вядомая Галандыя, таксама гэта ў пэўнай ступені Бельгія, Уругвай, Партугалія, в той ці іншай ступені там гэта легалізавана. І Беларусь традыцыйна застаецца ідзе шляхам узмацнення пакарання. Всё гэта, мне здаецца, шлях дастаткова тупіковы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Зараз маё пытанне, што азначае канфлікт паміж Анатолем Шумчынкам і Анатолем Лябецькам наконт акцыі пратэсту 14 сакавіка. Ну, я нагадаю каротка канву падзеяў. Лідар прадпрымальніцкай арганізацыі Анатоль Шумчынка, які да апошняга часу аддаваў перавагу перамовам з уладамі, а не ўдзелу ў масавых акцыях, вось на мінулым тыдні падаў заявку на вялікую масавую акцыю 14 сакавіка. Пры гэтым разам з ім падаў заявку, это была супольная заявка, вядомы палітык, былы палітвязень Мікола Статкевіч. І вось праз некалькі дзён іншы палітык, кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, падаў таксама заявку, таксама на масавую акцыю ў той жа дзень, па тым жа маршруце, але з больш як бы шырокім парадкам дня. Не толькі пра правы прадпрымальнікаў, але пра правы пенсіянераў, пра правы студэнтаў. Гэтыя дзве заявкі, наяўнасць гэтых двух заявак спарадзіла даволі востры канфлікт, які вось ужо лунае некалькі дзён па розных медыях. Анатоль Шумчынка сказаў, што Анатоль Лебедзька робіць кепска, назваў яго пасажырам, і на думку Шумчынкі прадпрымальнікі неахвотна ходзяць на мітынгі, менавіта стае прычыны, што там ёсць Анатоль Лебедзька. Пікантнасць сітуацыі палягае ў тым, што вось Анатоль Лебедзька патлумачыў, што акцыі прадпрымальнікаў выдыхаюць. Іх было тры, як мы памятаем, 15, 22 і 28, ну і Анатоль Лебедзька там адыгрываў, калі не самую галоўную, то важную ролю, ключавую. Ён туды і заклікаў, ён там і ўдзельнічаў на першую акцыю, як вы памятаеце, нават менавіта ён мегафон прынёс. Цікава адзначыць, што сёння да гэтага канфлікта далучыўся і Мікола Статкевіч. Он в такіх больш стрыманных выразах, так бы мовіць, это каментаваў, але сказаў, што ну вот у мінулыя гады была практыка, калі, скажам, дзве акцыі на адзін і той жа час могуць забараніць абедзве. А могуць адну з іх дазволіць нейкую. То есть в этом сэнсе у ўладаў ёсць магчымасць маніпуляцыі, і ён таксама, у прынцыпе, асудзіў паводзіны кіраўніка АГП. Калі казаць як бы шырэй пра ўсю гэту сітуацыю, то варта сказаць, што ўвогуле абвінавачваць палітыкаў у тым, што ў іх ёсць воля да ўлады, ну это як абвінавачваць медзведзя ў тым, што яны любяць мёд. Это ў іх такая прырода. Ўвогуле сціплыя, сарамлівыя людзі палітыкі не ідуць. Але, безумоўна, ў дадзеным выпадку вось это сутыкненне, так бы мовіць, воляў, сутыкненне самалюбіяў, ну, оно ў пэўнай ступені, відаць, сапраўды шкодзіць справе, бо відавочны шлях, які так здавалася, ну, той жа Анатоль Лябецька мог бы просто далучыцца трэцім да заяўнікаў гэтай акцыі. Але, відаць, этого не адбылося. Магчыма таму, што Шумчынка і Статкевіч гэтага не захацелі, магчыма таму, што Анатоль этого не захацеў, але вот калі як бы разважаць крышачку, як бы выйдзе за кола вот мыслення зацятых актывістаў, то вось гэтая блытаніна, яна можа вельмі пашкодзіць гэтым двум мерапрыемствам, таму што калі звычайнаму чалавеку вот гаворыць, вот будуць дзве акцыі, а гэтае за што, а гэта да ў прынцыпе за адно і тое ж, чалавек хутчэй не пайдзе ні на адну з іх. А какое ваше меркование, коллеги?
Мне кажется, сапраўды тут возникла такая коллизия, не совсем приемная для обоих боков, але мы попробуем проанализовать и потлумачить мотивы их деянию. Сапраўды, предпринимальники, принамсі тая частка, якая узначальваецца Анатолием Шумченком и вот представляет, якую он представляет, ихние все деньги показывают, что они сапраўды хотели бы протестовать спокойно и, что называется, легально и пожидано без радикальных оппозиционных политиков. Тая частка, якую вось, ну, узначальваеце, представляе спадар Макаю, яна уже три разы приходзіла на гэтыя три мітынгі, якія былі, і калі першы яшчэ сабраў каля 1000, то астатнія два сабралі каля там 200 чалавек, з якіх больш за палову было палітычныя актывісты, а не ўласныя прадпрымальнікі. І таму, ну, абодва, скажем, баки, про які мы разважаем, видать, вырашили, что в этом сенсе гэты в такой форме акции пришли в тупик. Тому Шумченко побач со Садкевичем вырашили как раз подать заявку на легальное шествие и акцию, разумеючи, что менавіта на такую форму как раз предпринимальники, скажем, не такие политично активные, а больше спокойные пройдут. А со своей чарги Анатолий Лебедько вырашил, что треба дать некий новый штуршок, пашырыць сацыяльную базу акцыяў пратэста, якія, як ён бачыў, таксама не развіваюцца. Таму ён пашырыў лозунгі, таму ён пашырыў патэнцыйнае кола ўдзельнікаў сваімі лозунгамі, запрашаючы і студэнтаў, так сказаць, і пенсіянераў, усіх, хто абураны жыллёва-камунальнай гаспадаркай. То бок, в яго разуменні, трэба пашыраць форму пратэста, выходзіць толькі за прадпрымальніцкае кола. Цікава, што Анатолій Шумченка сапраўды ў сваіх допісах Фейсбуку звернулся да Анатолія Лебедькі ад імя тысяч прадпрымальнікаў з просьбай забраць ягоную заявку аб сацыяльным маршы. Ён і Статкевіч якраз абвінавачваюць Лебедьку, што менавіта за яго заявкі ўлады могуць адмовіць у мітынгу і тым, і тым. Лебедька сваімі дзеяннямі зрывае марш прадпрымальнікаў і дае ўладам козыр зноў маніпуляваць індывідуальнымі прадпрымальнікамі, заяўляе Шумченка. Больш за тое, Шумченка піша, што это даволі важная такая цытата, мне здаецца, у меня нема мэты устроить дестабилизацию Украине, у меня нема мэты змены улады. У меня одна мэта – оборонить предпринимальников и заховать их как клясу, а так само допомогчи нашей державе и народу умацовать экономичную безпеку и працовать далей без разрушения и погрозы национальному бизнесу. Вот тут может быть и саправды коренное разыхожение, бо как раз у Анатолия Лебедьки, как у активного политика, оппозиционного политика, иншая мэта – изменить уладу, подорвать гэты режим вулічнымі акцыямі, і таму, мне здаецца, вось гэтыя разыходжанні паміж прадпрымальнікамі і палітыкамі, яны будуць яшчэ ўзнікаць. Прызнаюся, што вот гэтая калізія з прызначэннем двух акцыяў на адзін дзень, пагаджуся, не прыносіць карысці ніводнаму з бакоў.
Алег, а ваша меркаванне, і асабліва з улікам таго, што ў дадзеным выпадку, ну, на баку Шумченкі фактычна выступіў і Мікола Статкевіч, які зусім не так каких, как бы, поглядов человек, как Шумченко?
Я одразу сгадал, как уже, ну, видать, кольки 8 годов тому, когда Миколай Сталькевич закончил свой термин химии у Барановичах, то его сустракать за этой химией приезжал Анатолий Шумченко, и я разом с ним еще вертался в автомобиле, мы тогда шмат размовляли про политическую ситуацию, але вот с того часу, 8 годов минуло, и Шумченко так и не стал, ну, политиком, не то, что первого эшелону, але і так другасна, то ён застаўся такім вот актыўным прадпрымальнікам. Вот магчыма з гэтага, вот я сыходжу, калі я пачуў пра эту навіну, што ён там не паразумеліся, то мяне вот крыху нават это ўсцешыла. Я парадаваўся таму, што пачынаецца нейкі рух палітычны, тым ліку барацьба паміж фігурамі, бо вона прынята так, ужо мы прызвычаіліся, што змагаюцца ўсе разам з адным. А в выніку гэта адзін перамагае. Ну, можа, хай нарэшце і паміж сабой пазмагаюцца і высветляцца, хто з іх мацнейшы, хто з іх больш дужы, хто на што здатны, і хто сапраўды зможа весці людзей за сабой. Я згодны з Віталем Цыганковым, які сказаў, што іх карэннае, в прынцыпе, разыходжанне. Адзін бачыць сітуацыю ў тым, што трэба не мяняць ўладу, але дамаўляцца з ёй, а другі даказвае, што пры гэтай уладзе нічога змяняцца не будзе. Дарэчы, вось, мяркуючы па настроях, предпринимальников, они же как раз сгодны с опошним. Мне доводилось на экспобеле собирать информацию для материала журналистского, контактовал с предпринимальниками, улетки раздавали как раз активисты ЭГП, и большинство тех, кому раздавали улетки, так и казали, что он при этой владе бессенсовно, мне что замахаться, и они этим тлумачили свою апатию. Месседж для Беськи как раз был на этом, но когда вы лечите, что треба змагаться все ж таки, то давайте менять владу. Хай эта проблема вызначится, и в тем лику подчас этой борьбы помеж этими двумя лидерами, и заодно, максимум, Анатоль Шумшенко отримает новый импульс в своем политическом росте, и вызначится больше принципово, как-то больше выразно. Анатолий Бедько, вот, а пошлым часом он вельми активный подчас именно в уличных акциях. Зараз идет фактически борьба за то, кто объединяет позицию, кто станет главным лидером. Бакулю, вот, баченные фигуры Статкевича, Лебедьки, Махчима Лебедьки нам будет в этой борьбе некие новые плюсы. Махчима тому остатки еще доучился так само до этой борьбы, как не соступать.
Наши Трамп и Круз.
Так, да, вот такие у нас. Подтекст этой борьбы я как раз, я думаю, бачу не у змагания Шумченко с Лебедькой, а змагания Статкевича с Лебедькой. Махчима в этой борьбе вызначится нарешті один лидер. Что миновито до самой эффекта самой акции, я не бачу великой розницы, прийде там 500 человек, те 200, те навод 1000. Мне кажется, пока не удалось достучаться до этих предпринимальников, не только до их, а до тех, кто покривлены у лады, кто терпит нестачу грошей, от нестачу працы, а таких вельми шмат, их тысячи. Вот пока не удалось достучаться до их, то это не важно, сколько будет такие акции, 500, 300 человек, те 1000. Если удастся их поднять, тогда, максимум, иначе и у лады будет разговаривать с людьми, и будут некие політичні зміни.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Віталь, ну а ви вже пригадали персонажів американської, так би мовити, політичної драми. Ваше питання, виніки суперавторка, Трамп і Клінтон перемагають номінації у своїх партіях. Що гэта каже про настрої виборщиків Злучених Штатів?
Так, справді, суперавторок – гэта такий день, коли так званий праймериз, попереднє голосування прихильників Демократичної Республіканської партії проходять ажно у 11 штатах, і менавіта гэты день суперавторок гістарично для американської виборчої системи з'являється визначальним для менавіта визначення лідера выборчей гонки. В гэты суперавторок не отбылося великих сенсаций, а докладней как раз лидеры умацавали свои позиции, и на сёння фактично, коли не здараецца ничего незвычайного, можно констатовать, что демократичную номинацию пераможа Хиллари Клинтон, а от республиканцев президентской кампании будет представлять Дональд Трамп. Бо яны выиграли больше из гэтых 11 штатов, не будем их перелічаць, але вот зафиксуем только гэты вынік. Чаму так адбылося? Феномен Трампа, які назіраецца ўжо са жніўня, калі ён ступіў у выбарчую кампанію, і весь час все больш нарастае і здзіўляе амерыканскіх аналітыкаў, кагосьці здзіўляе, кагосьці нават цяпер уже палохае. Ён ніякім чынам не змоўся, а наадварот развіваецца, і на сёння Трамп самы верагодны кандыдат ад рэспубліканцаў. Я тут згадаю, як в адным тэлесюжэце, здаецца, CNN, пра Трампа можна было назіраць ягоных прыхільнікаў, якія мелі значкі і з надпісамі «Finally someone with balls», то бок нарэшті хтось з'явіўся з яйцамі. Вось так менавіта ўспрымаюць Дональда Трампа ягоныя прыхільнікі, і сапраўды сярод зашпіленых на ўсе гузікі патэнцыйных кандыдатаў ад рэспубліканскай партыі, якія былі ад пачатку, нагадаем, ад пачатку такі памяркоўны і даволі кампрамісны Джэф Буш быў найбольш верагодным кандыдатам. Нават букмекеры яго ўспрымалі як галоўнага суперніка Хиллари Клинтона, это было летом. Як все хутко поменялось за несколько месяцев. Гадаем, что Дональд Трамп, он николи не был профессийным политиком. Не выбирался в Конгресс, не был там губернатором, ці сенатором. И это небыто минус, який, однако, Трамп перетворил як свой головный плюс. Его головный месседж – это вот протест супраць так званого истеблишмента, який сидит в Вашингтоне, и своей уласной республиканской партии. Его узыходжение, рост, его популярность доказывает то, что у Америки вельми ёсць запыт на так званое нам добра вядомае пратэснае галасаванне, калі амерыканцы в асобе Трампа выказваюць свой пратэст, а па-першае сапраўды супраць эстэблішмента, па-другое супраць эканамічнага крызісу, які працягваецца, в прынцыпе, наступствы яшчэ ідуць ад 2008 года. Я бачыў статыстыку, дагэтуль сярэдні клас не мае тых даходаў, які меў у 7 годзе да крызісу. Недзе на 5-7 тысяч гадавы даход сярэдняга класа амерыканскай ніжэй, чым ён быў тады. То бок людзі дагэтуль выказваюць сваё нездавальненне эканомікай, а таксама лозунг Трампа «Make America Great Again», то есть «Давайте зробім Америку зноў вялікай», гэта паказывае, што ёсць нездавальненне і замежнай палітыкай, і міжнародным станам Амерыкі. Многія лічаць, што за час кіравання Абамы, дэмакратаў, Амерыка страціла свае пазіцыі лідара ў свеце.
Сочачы за тым, як праходзяць вот гэтыя праймерыс і все іншае, я весь час думаў, што вось-вось з'явіцца нехта, хто заменіць Маккейна, такого спадзявання на моцную руку, але адначасова на такого дэмакратычнага чалавека, які зможа ў свеце спыніць агрэсію, новую палітыку той же Расіі, той, што больш нас тычыцца. Вот расчараваннем я бачу, што, на жаль, Дональд Трамп становіцца галоўным прэтэндэнтам сярод рэспубліканцаў, і вот гэта спадзяванне на тое, што з'явіцца ўмераны рэспубліканец, які зможа перамагчы ў выніку Хіларі Клінтон, яны все меншыя ў мяне, і вот это меня засмучае. Але найбольш мяне засмучае не гэта, а тое, што ён папуліст вялікі. І хутчэй за ўсё вот это яго папулізм, ён абмяжуецца палітыкай некага такіх вот рэфарматарства ў справе внутранай, а ў міжнародных, в прынцыпе, застанецца все тое, што было. На жаль, вось палітыка, якую США праводзіла цягам 8 гадоў, мяне расчаравала міжнародная палітыка, бо тое, што адбываецца цяпер у Сірыі, асабіста мне падаецца вынікам вось такой немоцнай, зусім недальнабачнай палітыкі цяперашняга прэзідэнта США. Я думаю, што на дэмакратах ляжыць адказнасць і за пэўную вось сітуацыю ў Украіне, за тое, што Еўропа стала зусім бездапаможнай у змаганні за свае маральныя каштоўнасці. Калі прыйдзе да ўлады Дональд Трамп, я не бачу, што ў гэтым нешта зменіцца. З'яўленне ў якасці прэзідэнта Хіларі Клінтон нічога не зменіць, на мою думку, у гэтай палітыцы. Яна будзе праводзіць фактычна тое самае, што праводзіў Барак Абама. Можна нагадаць і тое, што яна была 4 гады ягоным фактычна міністрам замежных справ. І вось зараз прыйдзе Дональд Трамп і будзе паўтарацца тое самое. І знову я мару про нового Маккейна в президентах США, хоча Трамп уже і сказав, що ніякий не герой, здався, у полон потрапив, хоча, на мою думку, якраз чоловік, який до конца відстоює свої політичні погляди, і є героєм.
Тільки одну ремарку, що нічого покуль не відомо про заміжно-політичні погляди Трампа, і в цьому сенсі він чистий дошка, табула раса. Ми не відаємо, які можна робити прогнози, але як він буде паводзіць, паколькі раптам ён стане самым зацятым змагаром з Расіяй, ці раптам ён стане яшчэ больш мяккім, чым былі дэмакраты. Абсалютна адсюль дасюль поўная прастора для нейкіх інсінуацый, прадказанняў, паколькі ён не дае пакуль ніякіх падставаў лічыць, што яго палітыка будзе такой ці такой.
Так, Віталь, вот я хацеў таксама эту падтрымаць вашу думку. Пераможца заўсёды выклікае за мілаванне, але ў дадзеным выпадку ў многіх выклікае за мілаванне тое, што вот новае як бы социальные группы поднимаются, простые люди кажут, да, вот наш Дональд прыдзе в Вашингтон, там всем покажет этим. Ну, как бы мовить, а что такое демократы, як не гэта? Але все ж таки вот за гэтым, так бы мовить, триумфальным шестем, ну, сапраўды, есть пэвные небяспеки, якія мы, беларусы, так бы мовить, выдатно памятаем по 94-му году. И один из элементов гэтага, это тое, что кандидат кот в мяху. Вось калі, скажам, у дэмакратычнай партыі там больш-менш як бы ідэалагічны падзел, Сандэрс левы, Хіларі больш правая, а што тут? Позиция Трампа прикладно такая: я не с левыми, я не с правыми, я с народом, я ко Лукашенко. Як вы запустите заводы? Я ведаю як. Я ведаю, як зробить Америку великой. Мой секрет. В этом сенсе вы маете рацию, Виталь. У інших кандидатов, скажем, худо-бедно, есть ставление до позиции по Украине. У Трампа нема. И он спокойно без этого едет. И он каже, украинцы классные ребята. А Влад Путин, ну, тоже не кепский мужик. И народ, как бы, это подтрымливая, голосуя. Вот в этом потоке свядомости довольно небеспечная была оговорка, коли Трамп сказал, что да, вот тут Нью-Йорк Таймс что-то пишет, некую лухту, Вашингтон Пост, ничего, я приду до влады, я приму такие законы по клёпе, что они все, так бы мовить, еще крякнут. А вот это уже небеспечно. Ставление до того, те иншего, там, ставка рефинансования, але свобода слова – это базовая каштовность. И коли она так легко проскокивает, так бы мовить, проскоску, и люди это нормально воспринимают, но это небеспечно. Тут можно только скористаться белорусским досвидом и сказать, что каждая нация имеет право на помылку. Поважанные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Олег Груздилович, Виталь Цыганков, я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три наденные пытания. Якого присуду актору Купаловского театру Артему Бородичу вы чакали, ці есть присуде политичная подбивка? Что означает конфликт помеж Анатолием Шумченком и Анатолием Лебедьским на контакте и протесту 14 соковика? И Дональд Трамп и Хиллари Клинтон перемагают номинации от своих партий. Что это каже про настрои выборщиков залученных штатов? Тройный удар каждый день в эфире и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинная дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».